Дякую, пане голово, шановні колеги депутати, шановний перший заступник міністра інфраструктури, представники Укрзалізниці і всі присутні. Знаєте, коли я слухаю офіційну презентацію, коли я читаю офіційні сторінки Укрзалізниці і ваші, пане Євгене, на Фейсбуку приватні сторінки, так, то в мене складається враження, що українська залізниця на сьогоднішній день застосовує самі сучасні європейські управлінські рішення. Але коли я спілкуюся з бізнесом, розвиток якого залежить від, прямо залежить від співпраці з Укрзалізницею, то являється ситуація абсолютно інша, радикально інша, ніж ви говорите. А справді корупція по вантажних перевезенням, вона не тільки у Львові є, не тільки на Львівській залізниці, вона є по всій Україні. І тут дуже добре розбудована корупційна мережа. І ви про це не знаєте, і ви про це нічого не говорите. Ви прописуєте собі боротьбу тут згідно антикорупційної вашої програми. Та мені здається, що прописувати собі роботу Служби безпеки і НАБУ України не варто. Немає і не бачив, і не чув про якихось звільнення, про якісь адміністративні протоколи з вашої сторони. Я не говорю про те, що логістика у нас на українській залізниці взагалі неефективна. Я не говорю про те, що оборотність вагону на сьогоднішній день складає вже майже 3 тижні. Подача локомотиву на станцію відбувається не за декілька годин, так як би мало бути, а за декілька днів. Рух вантажного вагону, напевно, не більше, ніж 15-20 кілометрів на годину відбувається. Тому говорити про якусь ефективну роботу вантажних перевезень, мені здається, смішно, неправдиво, а навпаки брехливо. Мало того, мені здається, що керівництво української залізниці нічого не зробило для того, щоб вантажні перевезення були прозорими і відкритими. Так, є зручення в пасажирських перевезеннях. Так, є новий підхід до прибирання вагонів, харчування, викупляєте нові вагони, модернізуєте, кондиціонуєте і так далі. Це все добре. Але той, хто хоч чуть-чуть розуміє, що таке українська залізниця і пасажирські перевезення, то розуміє, що пасажирські перевезення на сьогоднішній день повністю на 100% залежать від вантажних. А вантажні перевезення, якщо так коротко дуже характеризувати, то це 90% металобрухт і корупція. Отак я можу характеризувати на сьогоднішній день вантажні перевезення. Металобрухт і корупція, більше нічого. Я на тижні поспілкувався з залізничниками. Я вже не говорю про те, що частина моєї родини є залізничники від діда-прадіда. Та? Зарплати мізерні, плинність кадрів велика, умови праці просто нікудишні. І в мене виникає абсолютно логічне запитання. А з ким далі? А як далі? А як ви входите в активний сезон, де залізниця має брати на себе абсолютно великі навантаження по перевезенню і будівельних матеріалів, і щебню, і зерна, і металу, і так далі? Тепер в вашій презентації, яку ви майже годину говорили, я жодного слова не почув про проблему італійського страйку. Чесно, я не розумію, чому 9 днів йде страйк, керівництво Укрзалізниці і навіть Мінінфраструктури не зустрілися з людьми, не зустрілися з профспілками. Так, перепрошую, читав 2 дні тому, так. Ви що, людей боїтеся? Ви що, не хочете їх вислухати? Невже неможливо знайти якийсь компроміс? Це ж люди, які забезпечують роботу УЗЕ. Я не бачу тут нічого смішного, вони є тут. Я би пропонував їм надати слово, щоб вони висловилися. Якщо вони до вас не можуть дійти, ви до них, то послухайте їх на транспортному комітеті. Я знаю, що тут представники там окремого великого бізнесу чи політичних груп мають певні домовленості по постачанні вагонів. Та добре, але прикро чути про якісь домовленості. Мені здається, що це пряме зобов'язання української залізниці поставити і надати вагони, а не домовлятися окремо для того створювати якісь пріоритети. Комусь комфортно, а хтось повинен закривати своє виробництво і свій бізнес. Тому для мене на сьогоднішній день УЗЕ – це тормоз української економіки, а має бути навпаки. ви маєте бути локомотивом розвитку української економіки. Причина? Ну, слухайте, можна багато шукати причин, і об'єктивних, і суб'єктивних, так? Але в моєму розумінні причина в неефективному все ж таки управлінні. Мені здається, що ви, як майже рік керівник, як голова правління, так вже майже рік швидко, так? Перед тим ви були замміністра, яким відповідали за напрямок ОЗЕ. Перед тим ви були заступником голови правління. Тобто це, я так розумію, 3-4 роки досвід ніби не малий. А де системні зміни? Якщо так далі піде, шановні колеги, я розумію, хто про що думає і які рішення буде приймати. Але якщо так далі піде, то ми будемо заслуховувати вас, пане Євгене, на Раді національної безпеки і оборони, а не на транспортному комітеті. Системні зміни. Дякую.
Дуже дякую за запитання. Шановний пане Васюнику, прикро, звичайно, чути те, що ми від фахових цифр виходимо до емоцій і до таких речей. Ви знаєте, інколи мені здається, що після того, як надаються конкретні цифри, обсяги, фінансові результати, кількості ремонтів, кількості здач до рейсів і всього іншого, і потім є якісь подібні коментарі, що я десь в іншій реальності. Ви добре знаєте залізницю, вам довелося з паном Костюком, з паном Ярославом Сергійовичем працювати певний час в Укрзалізниці, десь приблизно півроку, наскільки я знаю. І ви знаєте про проблеми цієї компанії, якщо взяти оту відправну точку там десь до 10 років тому, то по всім показникам з того часу майже Укрзалізниця йде вниз. І на сьогодні ми маємо єдиний, перші там, 2 роки, коли ми починаємо вирівнювати ситуацію, показуємо конкретні цифри. Я перепрошую, але цифри, якщо можливо, ці цифри підтверджені компанією Ernst & Young. Були питання якісь стосовно аудиту, звичайно, буде надано і відповідні дані давно вже опубліковані. Може, Ernst & Young маніпулює, може, у вас така позиція, не знаю, можливо. По мережі боротьби з корупцією. Ви знаєте, питання корупції на залізничних вагонах стояло не перший рік, багато років. З моменту, фактично, лібералізацію ринку, ви це добре знаєте. І з моменту допуску приватних вагонів і різниці в вартості. Я скажу вам відповідально і відверто. Я перша особа з керівників Укрзалізниці за весь цей час, котра підняла питання про непропорційність вартості вагонів Укрзалізниці і приватних, і вартості вагонів на ринку. І дуже проста схема, коли раніше вагон вартував там на ринку 800 гривень, вагон Укрзалізниці по тарифам 80, і де була різниця? Ви це добре знаєте, я знаю. На сьогодні, незважаючи на те, що було шалено важко це зробити, але зроблена дерегуляція. Це найбільший антикорупційний крок в вагонному парку, системний, через зміну системи, яка був зроблений. Я ще раз дякую Ярославу Васильовичу, який допоміг за це, Міністерству інфраструктури, яка спільно з нами цей проєкт реалізувала, Кабінету міністрів. До цього багато років, як казали, люди з важким залізничним досвідом про це говорили, але нічого не робили. Минулого року вперше була запроваджена система управління пересилкою порожніх вагонів для того, щоб виключити людський фактор цього процесу. Такого ніколи до цього не робилося. На сьогодні ми централізуємо функцію по управлінню вагонним парком в одному місці для того, щоб не було питань, хто там грунник, не грунник, інший якийсь там відповідальний по місцю. Конкретне місце, котре відповідальне, отуди йдіть. І НАБУ там саджаєте прямо на місці, СБУ і всіх інших. Цифри, що я навів, це не робота СБУ і НАБУ. Це цифри, котрі ми передавали до відповідних правоохоронних органів, викривали і давали на розкриття. Я можу сказати, що за 2000, якщо не помиляюся, 15 рік, цифри по переданим справам були там декілька одиниць, там десятків, може. Сьогодні це майже сотні. Так, звичайно, що багато треба працювати, але бачите динаміку. Знаєте, можна казати, що завгодно. Знаєте, що бажаєте, я буду радий, якщо ви приєднаєтесь до команди управління Укрзалізниці в будь-якому разі. Нам необхідна допомога і необхідні люди, котрі хочуть змінити компанію, і котрі роблять це сьогодні. Але побачте динаміку. По наступному питанню, що було, про, я не можу не відповісти, про рух вантажних вагонів. Я перепрошую. Я кожного ранку о 7 отримую звіт від кожного керівника залізниці, і від керівника комерційного і операційного департаменту по руху вантажних вагонів. На сьогодні рух складає не 15 кілометрів, як я сказав, а 35-40 в залежності від залізниці. Це середня участкова скорість.
Скільки оборот вагона у вас?
Оборот вагона на сьогодні 9 суток. Було 10. Там 9 копійок.
Минулого року було 6.
Минулого року не було 6. І 5 було. Це було, перепрошую,
у вас 2000, оборот піввагона,
2004 році.
На Євгеній Павлович. Ну, послухайте, ви нам не дали тої справки, але оборот піввагона, який видає, той виходить по 14,5-15 днів.
Прошу.
Ну,
до 12 днів.
Я не буду. Ось є у мене офіційні цифри. Це звіт за минулу добу.
Так.
Значить, обіг вагона 9,21
доби. На сутки лучше, ніж ми будемо.
Значить, за минулу добу 10,13.
Чому 100 кілометрів далі?
Активний пересувний в зв'язку з тим, що...
А ви нам скажіть, будь ласка, за 16-й рік, за 17-й рік і за 4 місяці цього року, і тоді буде якась видна картина, а то ви нам там двоє суток якихось там приводите.
9,23 було.
Так, а в 16-му?
В 16-му році було 9,21.
Тобто, таким чином, підождіть, дві секунди. Тому що я ж тут вже, знаєте, ми з 2014 року тут разом всі сидимо, і ми вже тут чули і спеціалістів із Польщі. І от коли він доповідав, ми знаємо цю цифру, я точно її пам'ятаю, це було 8,6 суток. 8,6. Та підождіть, він же ж був в 2016 році.
Да.
А що ж тепер у нас тут більше 9 десь виходить? І підождіть, і чому він не падає? От мене більше це, скажімо так, турбує.
Чому не менше, ніж у 2016 році? Тому що середня дальність перевезення одної тони вантажу на Укрзалізниці у 2016 році була 510 кілометрів на добу одної тони вантажу. У 2017 році, в зв'язку з тим, що сталися окремі події, і ми не поїхали на непідконтрольну територію, дальність доставки одної тонни вантажу стала 596 кілометрів. Тобто на добу одна тонна вантажу повинна проїхати більше 90 кілометрів, ніж це було в той період, коли оперував цими цифрами пан Войцех Балчук.
Тоді ви скажіть мені, будь ласка, а в 2012-2013 році оборот вагонів складав десь близько 5 суток?
Да.
Підождіть. Ну це ж теж статистика. Дозвольте, ми ж давайте. Дозвольте, ви, будь ласка, підождіть, дайте я, щоб чоловік, якщо доповідає, нехай він скаже, чи хтось там. І якщо там десь. Ви підождіть, будь ласка, якщо він виріс практично аж в 2 рази. То дальність перевезень в 2 рази не виросла. Давайте теж будемо розмовляти. Там, я не знаю, як воно там вважається, але б хотілося б це розуміти. Ефективність, розумієте, чому ми задаємо це питання? Тому що можна говорити про все, але є проблеми, які конкретні, які чітко можна зрозуміти, як працює сьогодні, як працюють менеджери Укрзалізниці сьогодні, і які є здобуття в їхні. Ми кудись двигаємося вперед, чи ми стоїмо на місці. Підвищили, скажімо так, тарифи, збільшені надходження. Ми сьогодні апелюємо гарними цифрами. Цифри є, але ми ж хочемо зрозуміти і друге. Ми не для того зараз з вами розмовляємо, що там прийти, знаєте, там з караючим мечем, відрубити голову там і все. Але ми хотіли б розуміти конкретні проблеми. А якщо ми тут десь мешкуємо, що з вами там питаємося якось там, да, до друга якось так поставитись, що ви прийшли, доповіли, все гарно, і ви пішли, а ми розвертаємося, йдемо до наших людей, з ними там спілкуємося, а вони кажуть, та підождіть, які зрушення, зрушень нема ніяких. То ми ж хочемо зрозуміти, що ж потрібно, чи вам допомогти, як ви кажете, щоб ми стали вам помічниками. Чи зрозуміти, де ж собака зарита, да? Де ж в конечному, в кінці кінців, де є неефективність яка, да? І якої ланки вашої ж роботи. І я б хотів, щоб і зразу, я вже коли взяв слово, я б хотів, щоб ви мені відповіли на таке питання, що отут операційні результати. Перевезення продукції промислові і пасажирські. Тобто ви кругом даєте, скажімо, таку динамічну, да, там, з 18-ї зрівнюєте з 17-м роком, А тут ви пишете до плану. До плану. Тобто таким чином, що це ще якось так незрозуміло. Можна сказати, скільки було перевезено в 17-му році і скільки перевезено в 18-му році. І пасажирських, і таке. Тоді буде зрозуміло, є приріст чи є падіння. Чи план же ж може бути і менше, ніж фактичні цифри. Ви розумієте? Чому тоді теж якесь мешкування йде, чи що це таке? У мене все, питань більше немає.
Розпочну, ви доповните. Правильне питання. По обороту вагону у нас є такий фетиш в країні стосовно того, що оборот вагонів є найголовнішим показником. Я, по-перше, ще раз повторюся, і я навіть на це не буду зважати. Колеги, оборот залежить від того, на яку відстань йде вантаж. Одна річ пройти 500 кілометрів в середньому, інша річ пройти 600. Ну, це також має розуміти чисто математично. Але це відкинемо. Дійсно, в нас з 2014 року, після початку бойових дій, спостерігається суттєвий пік з обігу вантажних вагонів. Я дам по статистиці, те, що було до 2014 року, після 2014 року і яка є ситуація. В 2012 році оборот вагону дійсно складав 6,15 суток. При оптимальній роботі всіх східних комбінатів, при маленькому плечі, великому обсягу коксу, вугілля, руди, металу, котрий курсував по маленькому плечу. Ну, якщо ми професійно кажемо, давайте вже професійно розбиратися. В 2013 році цей показник сягнув 7,55 через заголудження і проблеми з рухомим складом. Після цього в нас, на жаль, настав 2014 рік з військовими діями. І ми бачимо різкий зріст. 2014 рік 8,66. І піковий показник – це 2015 рік 9,6. Оце був піковий показник в 2015 році – 9,6 суток. В 2016 році був 9,5, майже такий же стабілізація. В 2017 році, тут я зупинився дуже детально і окремо, по результату року ми мали показник 9,3. Причому, я підкреслюю, на 9, 10 місяць, 11, от ті якраз, котрі були найважчі, Ярослав Васильович, ви добре пам'ятаєте, коли мені прийшлося приломити ситуацію, оборот був більше 10 суток. От вам, ну, кладість нашої операційний директор це підтвердить. На сьогодні ми його зменшили до 9,2. І ми будемо зменшувати до кінця року. Наше завдання йти менше 9 суток до кінця року спуститься. І продовжити питання зменшення обороту вагонів. Навіть не зважаючи на те, що за останній рік в нас збільшився фронт обслуговування на 100 кілометрів. Вибачте, це не на секундочку. Те, що ми возили там, ну, через лінію розмежування, ми сьогодні веземо, чи там на коротке плече, в обсягах. Ми веземо через всю Україну на західні погранпереходи. Розправляємося з цим. По обсягах і по показниках перевезень. Відверто скажу, так дійсно. До попереднього року, перший квартал, в нас менше там на 1,5% десь так. Але це виключено через те, що немає сполучення з Донбасом. Ви знаєте, минулий рік, перший квартал ми возили на Донбас, і це були великі обсяги. Навіть втративши, я не буду давати оцінок тут, але втративши цю частину перевезень, вона була значна. Ми вийшли майже на такий самий показник в першому кварталі. Оце цифри конкретні. Я готовий доповідати по кожній цифрі до кінця. Пожалуйста.
Давайте, чекайте, давайте по черзі, друзі.
Якщо дозволити, ще у шановного Павла Васюника було ще одне питання. Якщо дозволити, я також прокоментую. Пане Ігорю, ви підняли це питання, ну, відверто скажу, ви знаєте, Укрзалізниця притримується питання, що ми стоїмо поза політикою. Для нас є найголовніше виконання завдань, що під нами ставить президент, прем'єр, транспортний комітет, і голова, і Верховна Рада. Я не буду давати особисті коментарі, якщо дозволити, Ярослав Васильович, дуже вас прошу особисто. На Укрзалізниці працює на сьогодні три профспілки. Перша профспілка, в котру профспілку залізничників і транспортних будівельників з 278 тисяч працівників входить 256 працюючих залізничників, приблизно стільки ж пенсіонерів. Це профсоюз, ну, найбільший. У нас є два інші профсоюзи, в котрі входить там чи то декілька сотень, чи то тисяча дві працівників. Ну, ви розумієте вагу слів цих людей. Я сьогодні, вже втретє, збрав сьогодні наочно голів всіх профспілкових організацій, всіх доріг для того, щоб детально проговорити ситуацію. І щодня у нас проходять і наради, і спілкування з всіми профспілковими організаціями, цієї профспілки найбільшою, по кожній залізниці. Ми не цураємося договору з будь-ким, але є, ну, ви розумієте, репрезентативна профспілка. Якщо дозволите, Ярослав Васильович, дуже прошу надати слово для коментаря з цього приводу керівнику профспілки, першому заступнику. Прошу, пане Мушенко.
Будь ласка.
Я перепрошую, не вам слово, пану Мушенку.
І тим, і тим. І тим,
просто хочу сказати.
Будь ласка.
В того 200 чоловік.
Ні, хвилин. Ти тихіше. Чекайте. Дайте можливість, щоб під аудіо підійдіть, щоб аудіо вон в ту сторону. Під аудіозапис. Будь ласка, і включіть.
Доброго дня, шановні народні депутати. Дякую за надане слово. Я перший заступник голови профспілки залізничників транспортних будівельників України, яка представляє інтереси більше 95% членів трудового колективу, які є наші міжчленами профспілки, а також більше 200 тисяч пенсіонерів, студентів. Ну, навіть не про це мова йде про відомі події, які вже описані в пресі, і про позицію, зокрема, трудового колективу, часто вживається це слово щодо трудового колективу, його рішення, його позиції. Наша профспілка, як я вже сказав, представник трудового колективу такого чисельного, не підтримує дану акцію. Ми всі з вами бачили, знаємо, і ви всі їздите залізничним транспортом, про те, в якому стані. Звичайно, стан інколи навіть жахливий залізничного транспорту. Проте, запитання майже риторичне до всіх нас, коли це відбулося? Звичайно, що не вчора відбулося, і, на жаль, так виходить, що і не завтра воно вирішиться. Безсистемний абсолютно підхід держави, систематичне невиконання статті 10 закону про залізничний транспорт щодо фінансування з боку державного бюджету. За останні 4 роки не повернення більше 2 мільярдів гривень за пільгові перевезення. Саме такі дії, тобто бездіяльність, сприяють тому, в якому стані перебуває залізниця. Інше питання, що видно і з зібрань наших колективів, і з інформації, яка поступає, здійснюється тиск на голів профспілкових комітетів щодо участі в даній акції. Невідомі особи, а інколи навіть по декілька, приїжджають, збуджують трудові колективи, люди не піддаються на провокації, обдзвонюють первинні профспілкові організації, що свідчить, що за цією акцією все-таки спостерігається якась політична заангажованість. Крім цього, я вже неодноразово про це казав, і хотілося звернутися до вас з пропозицією, як до народних депутатів. Такі дії ставлять під загрозу саме тих, які беруть участь, тому що залізничники фактично позбавлені права на страйк законодавчо. Ми декілька разів зверталися щодо зміни статті 18 закону про залізничний транспорт, яка фактично забороняє. Тому такі дії, ще раз кажу, ставлять під загрозу майбутнє цих працівників, ну і навіть, вибачте, до кримінальної відповідальності. Тому позиція профспілки зазначена, про причини коротко я сказав, пропоную державі допомогти. Що стосується соціального діалогу, то він у нас давно відбувається. Про зарплати вже було сказано тут, про те, як вони, скажімо так, дісталися, то окрема тема. Соціальний діалог відбувається як? Важко. Але скажу вам, що не важче, ніж з попереднім правлінням, з передпопереднім і з тими, які були 5 років тому і 6 років тому назад. Я вважаю, що ці питання, які стоять зараз на порядку денному, можна вирішити шляхом переговорів. Ну, ми до них готові і скажу, що ми про них ведемо розмову. Дякую за увагу.
Наступний, є ще один представник, так, профспілки?
Да.
Ні, будь ласка, вон там, вони зайдуть і дитуємо, будь ласка. Щоб записати. Ви можете сидіти, стояти, але щоб біля мікрофона, щоб...
Да. Володимир Козельський, голова вільної профспілки залізничників України. Ну, з приводу Євгенія Павловича хочу сказати, що з приводу, то, що він говорив, там десятки чоловік, там тисячі. Наша профспілка пройшла репрезентативність. Тобто ми входимо СПВ спільно з професійною спілкою залізничників і транспортних будівельників України. І є ще вільна профспілка машиністів України. З приводу, що це нас обвиняють цією акцією, тим більше це проводять її фізичні особи. Так, да, наша організація надає їм правову допомогу. Основно, де наші осередки проходять ці акції. А то, що по чисельності, вибачте, давайте вважати чисельність всіх учащихся, профтехучилищ, техніки, всі в ту профспілку загнали. Тим більше, я так зрозумів, ваше відношення до нашої профспілки. А що прошу, що мене доручили трудові колективи, тим більше ваші люди, пан Мушинок. Да, не надо. Поїдьте туди, я не відчитуюся за своїх людей. Я вибачаю.
Чекайте, ну, спокійно.
У мене прохання до народних депутатів і присутніх. Прошу, щоб провести переговори. Люди на містах просять, трудові колективи. А Євгенію Павловичу прошу, щоб виїхати на місце. Кривий Ріг, Запорожжя, Сінельники, в другі депо, де люди проводять роботу по інструкції. А люди просять провести переговори з першими лицями Укрзалізниці, тобто з правлінням. Тому що ті переговори, що йдуть на містах, де є регіональні філії Укрзалізниці, з ними неможливо говорити, тому що вони не виносять ніякі рішення. Питання які? Охорона праці, створення належних умов праці і підняття заробітної плати. Все.
Будь ласка, ви тільки представтеся.
Михайло Волинець, я голова Конфедерації вільних профспілок України. Я не машиніст, я не залізничник, а керую національним об'єднанням. Профспілка залізничників входить до складу Конфедерації вільних профспілок України. Ця акція не повинна була відбуватися, тобто робота по інструкції, тому що довгий час велися перемовини, вони затягувались, ні до якого результату не привели. Я сам підключався і велися перемовини на рівні керівництва Міністерства транспорту і інфраструктури, а також керівництва Укрзалізниці. Але коли було прийнято рішення після того, коли повністю ігнорувалася позиція представників трудових колективів і, зокрема, конкретно профспілки, вільної профспілки залізничників, то наразі зараз стоять 9 крупних депо. Паралізована робота практично всієї залізниці. Стоїть депо Пологи. Це південний напрямок бік Маріуполя.
Я перепрошую,
про перевозя зараз. Дозвольте, я завершу. Я не буду з вами сваритися, не буду там. Перевозять тільки ешелони з військовими і пасажирські. Львів-Захід. Теж стоять третю добу. Хлопці підтвердили, що лише один локомотив виявився справним. І ніхто сіли і поїхали. І перевозили те, що могли. Інші вагони абсолютно не... Рухомий склад несправний і локомотиви. Я з першого дня виходив на Укрзалізницю. Я навіть говорив з тими, до кого вдалося дозвонитися, що я сподіваюся, що СБУ слухає нашу розмову, що ми намагаємося врегулювати цю ситуацію, щоб акція не відбулася. Я намагався вийти на пана Кравцова, бо всі кивали на нього, що він не збирається і не хоче розмовляти, що буде зроблена відповідна заява Укрзалізниці. Я виходив, намагався вийти на пана Лавренюка, на міністра. Там було пояснено, що вони не можуть втручатися в оперативну діяльність підприємства. Я вас не звинувачую також. А 10-ту добу стоять трудові колективи і наносять збитки підприємства, які ні в чому не винні. Абсолютно. Мова йде про те, я як керівник національного об'єднання входжу до складу керівних органів світових профспілок. Мова йде про те, що мав би відбутися соціальний діалог ще до акції протесту. Але якщо вона трапилася, то мали б все рівно керівники нести відповідальність за те, що вони партнери цієї профспілки і цього трудового колективу. Козельський сказав, що ця профспілка пройшла репрезентативність на національному рівні. І говорити, що там десь більша чисельність, менша чисельність, ну це насправді недоцільно. Ми ще раз закликаємо і просимо народних депутатів допомогти. Просто сісти за стіл переговорів. І чи сьогодні, чи завтра визначити, що необхідно зробити поетапно. Всім зрозуміло, що залізниця в такому стані, що не можна в один момент це вирішити. Крок за кроком. Хто відповідальний, в який період. І можна припинити акцію або сьогодні, або завтра. Але, Євгенію Павловичу, ви керівник, ви несете відповідальність. І давайте сядемо за стіл перемовин, долучайте 3 профспілки, якщо це вам так зручно, стравлювати одну з одною. Але я думаю, що конкретно розмовляйте з людьми, які сьогодні відмовилися працювати в умовах, де є порушення техніки безпеки і охорони праці. Дякую.
Ні, ну зараз Євгеній Павлович, будь ласка.
Дуже дякую, Ярослав Васильович. Ви бачите, про що йде мова, я сподіваюся, пане Лисюнько. Якщо є необхідно, ми можемо окремо проговорити, я вам дам деталі від правоохоронних органів цього приводу. Так ось. Колеги, я перепрошую, але найголовніше, жодного попередження, жодного інформування, жодних інших дій про те, що планується проведення відповідної акції, не було. Це я відповідально вам кажу. Для нас це було повною новиною. Якісь там письма, звідки вони можуть там братися, вони можуть собі навіть уявляти. На сьогодні одне найбільш проблемне депо, котре багато років є проблемною, і де є основний осередок вільної профспілки залізничників України. Це в Кременчузі. Котре ми технологічно повністю на сьогоднішній день об'їжджаємо, і котре, ну, перепрошую, але воно є не найбільш ефективним депо на нашій терені, теренах Укрзалізниці. Друге. Інформація про те, що на сьогодні стоять 9 депо, перепрошую, може комусь цього б хотілося, але такого немає. На сьогодні не стоїть жодне депо. Так, дійсно, певні, як вони себе називають, активісти. В двох депо, в Кременчуцькому, в Кривому Розі, дійсно кажуть про те, що вони бойкотують роботу. Коли вони вийшли на роботу, не вийшли на роботу, а розпочали цю акцію, в понеділок минулого тижня, без якихось офіційних вимог, без попередження, без перемовин, ну, я перепрошую, але я думаю, всі розуміють, пане Васильович, сподіваюся, ви розумієте, що це таке. І я прошу, зверніть на це увагу, особисто прохання. Коли вони вийшли на цю акцію, це питання просто, я підкреслюю це. З жодним чином, ви ще про таке можете сказати. Після цього була вимога щодо підняття заробітної плати машиністам. Коли підняли питання, що заробітна плата в депо Кременчук у машиніста складає 19,5, там близько 20 тисяч гривень, а в депо Кривий Ріг близько 20 тисяч гривень, чомусь це питання якось так гостро з повістки дня було знято. З'явилось питання щодо роботи по інструкції. Після цього, ну і стосовно стану і всього іншого, після цього нами було викликано офіційно Державну інспекцію з праці, проведено комісійні осмотри локомотивів бусинто, котрі не приймалися, по жодному не було виявлено фактів, котрі б заважали їх експлуатації, робили їх небезпечними. Відповідні бумаги є офіційні. На сьогоднішній день, ось по показникам погрузки, дійсно, в нас є відставання приблизно десь там на 7%. Але це не питання того, що, ну, поточно там. У нас є такі поточні коливання. І, звичайно, питання того, що якось будоражиться робота на місцях, це відволікає колектив також. До речі, це також є момент. Але казати про те, що 9 депо стоїть, перепрошую, це маніпуляція, я прошу цього не робити. З боку того, що виходили на контакти з керівництвом Укрзалізниці, з відповідальними керівниками, ви знаєте, ну, до мене дуже легко потрапити, всі панове, наприклад, народні депутати, представники бізнесу це добре знають. Але, вибачте, я такої комунікації не чув. Ну, робити заяви публічно десь і вийти на поле комунікації – це різні речі. Ось ви можете проговорити з нашим профсоюзом, наскільки нелегко, звичайно, але конструктивно завжди ми ведемо перемовини з всіх питань. І я не знаю, якщо були відмови по зустрічам офіційні, листи відповідні і так далі, ну надайте, я хочу на них подивитися. Ще раз, Укрзалізниця і керівництво повністю готово до діалогу з усіма представниками, профспілками, представниками робітників. Але, колеги, ну вибачте, коли такими методами, без попередження, без якогось діалогу до цього проводяться акції, ну, я тут
тільки... Ви готові зустрітися з профспілками разом, от, з керівником об'єднання? Ні, ну, Євген Павлович,
ну, із профспілками
вам закликає керівник об'єднання профспілок, каже, що давайте сядемо, переговоримо. Я розумію, що вашу мотивацію, що не було попередження. Ми не знаємо, до кінця були попередження, не були офіційні документи, їжджу з ними. Але зараз закликає керівник об'єднання, що давайте сядемо і переговоримо. Ну, то скажіть чітко, ви готові з ними сісти на перемовини чи не готові?
Укрзалізниця жодного разу ще за будь-якого керівництва при дотриманні всіх процедур, при попередженні, при проведенні відповідних нарад ніколи не відмовляли цьому процесу.
Євген Павлович, от просто скажіть, чи ви готові і коли це відбудеться? Чому? Тому що можна зараз говорити, що одна профспілка має більше 200 тисяч там працівників працює, в одній є зареєстровано в одній профспілці, а в другій, можливо, що є куди менше працівників. Але є питання, що зараз проводиться страйк. І ще з часів Георгія Миколайовича Кирпи, як були якісь питання, по-перше, не допускалось до того, а друге, зустрічалися зі всіма профспілками. Ми, коли працювали, так само зустрічалися. Ну, зустріньтеся з людьми, обговоріть, знайдіть спільні дотики і зніміть цю проблему. Ігор Васюник, бо звучало його прізвище.
Та й не раз. Да. Шановні колеги, я не підтримую будь-якої політики в роботі стратегічних державних підприємств.
Дякую.
Якщо цей страйк, який був окремий страйк, зупинив металургів, я це не підтримую. Тому що металурги – це частина української економіки, яка повинна постійно працювати. Але я не підтримую вашої позиції, де ви ділите на менші і більші профспілки. Якщо є проблема, люди вийшли, люди зупинили, правильно каже голова, чи це один, чи два, чи десять людей, треба з ними сісти чи направити своїх представників, проговорити умови, зустрітися і владнати питання. Тому що це стратегічне державне підприємство. Друге. Я не розумію заступника голови профспілки «Укрзалізниці». Чому? Нам держава нічого не дала. Вам держава затвердила тарифи. Підняла вам тарифи. Вам дала кошти за рахунок тарифів, які ви використовуєте куди хочете і не хочете. Тому ви, як профспілка, повинні захищати кожного працівника. І дивитися, які умови праці в нього, яка заробітна плата, які пропозиції в людей, доносите це до керівництва, оскільки ви близько сидите біля пана Євгена. Ось в чому я вас не розумію. Про спілки. Дякую.
Дуже дякую. Якщо можна, тут також моє прізвище ж лунало. Ви знаєте, не хотів казати, пане Ігоре, але це є в оперативних сводках правоохоронних органів. Є представники з, якщо можна також, тому що ваше ім'я також лунало. Є голова профспілки Дорфорсожу з Харківщини, з Південної залізниці, якраз в Полтаві, де знаходиться депо Кременчук. Ви знаєте, з першого моменту, навіть зважаючи на те, що акція, я не називаю це страйк, це акція політична, була проведена без попередження, з будь-якими порушеннями відповідних регламентів, процедур, як вони проводяться, без попередженої, знаєте, як це називається, наради або там погоджувальні інші речі перед тим, як виходити в страйкоми, інші моменти. Коли приїхали одразу керівники, керівник однієї залізниці за моєю безпосередньою командою, в той самий день, через декілька годин, іншої залізниці, Придніпровської і Південної, розмовляв з людьми, їм чітко сказав, що поки в нас не буде команди від людей з Києва, тут питання, хто ці люди з Києва, ми зворачувати цю акцію не будемо. Ну, це я кажу вам, як є. Зважаючи на те, що процедури, всі, що пов'язані були з цією акцією, будь-які розумні, вони були порушені. Жодного інформування, жодної перемовини. Якщо ми кажемо сідати за стіл переговорів, думаю, ви погодитесь, що буде розумно, якщо акції будуть припинено, після цього буде проведена перемовина, якщо вони нічого не дадуть, ну, хай...
Євгеній Павлович, якщо ви зараз, я правильно зрозумів пана Волинця, якщо ви скажете, що ви готові там завтра, чи післязавтра, чи в які, зажміть дату, зустрітися зі всіма профспілками, тоді це при умові, що вони зупиняють зі всіма там представниками профспілок, тоді вони готові розглянути питання щодо зупинення страйку. Я правильно зрозумів вас, пане Лунець?
Процедура самого страйку. Є процедури, і прийняти не прописане законом і так далі. Хоча і страйк на залізниці поза законом. Ну, предположимо. А, має бути попередження, висунення вимог, проведення відповідних нарад, або то відмови від проведення таких нарад офіційно, і після цього вже вихід на страйк. Я перепрошую, цього було не було зроблено.
Євгеній Павлович, послухайте мене. Вам говорить керівник об'єднання профспілок, що вони вже готові зараз зупинити страйк при умові, що ви скажете, коли ви готові з ними зустрітися. Я правильно зрозумів вас чи ні? Пане, ні, бо ви, ну,
дивіться,
скажіть, будь ласка, нам на комітеті.
Не було елементарного соціального діалогу.
Так.
А я не сварився ніколи з Євгенієм Павловичем і впродовж 10 днів не, ну, намагався нігде критичне слово не сказати ні в адрес міністерства, ні в адрес Укрзалізниці. Я розумію свою відповідальність, бо профспілка входить до складу об'єднання. І вживалися всі заходи для того, щоб розпочиналися перемовини. Там є вимоги. Необхідно сісти за стіл перемовин і зараз з першої хвилини починати дивитися, що в який період буде вирішуватись, хто приймає участь в цих перемовинах. Але Євгеній Павлович, як керівник, він має особисто очолити цю комісію з боку УЗЕ, тому що інші говорять, що без нього ніхто ні про що не буде говорити. Вчора ми проводили прес-конференцію, щоб привернути увагу до цієї ситуації. Ми самі намагалися зробити все для того, щоб акція припинялася. Прийшли 7 представників Укрзалізниці на прес-конференцію, відсиділи мовчки. Я до них підійшов і сказав, ми вам не вороги. І сподіваюся, що ви так вважаєте саме. Передайте Євгенію Павловичу про те, що треба сідати за стіл переговорів. Це треба припиняти. Промовчали люди, нічого не могли сказати. Євгеній Павловичу, зрозумійте, що виходить так,
пане Володимир,
що на вас сходиться
хвилин. Фінансовий директор, котрий вчора був на цій прес-конференції.
Да. Не дав відповідь.
Зараз. Добре, давайте так. Юрій Федорович, я вам даю слово, як першому заступнику міністра. Чи ви готові, ну, щоб на площадці міністра пройшли перемовину?
Коротко, два слова буквально з даного приводу. Повірте мені, міністерство завжди виступало за діалог. В той день, саме в той день, коли почалась акція ця, міністр особисто зустрівся, запросив Євгена Кравцова, запросив активістів, які приймали участь, і в себе на поверсі провів зустріч. Чому про це ніхто нічого не каже? Одразу на наступ, я навіть не знав, що ви маєте якесь до цього відношення. Далі, дайте я скажу, потім будете говорити. Тому, ще раз потім, міністр одразу відреагував, приїхав Євген Кравцов, приїхали активісти, приїхали журналісти, які це все фіксували на фото-відеокамери, і провели зустріч. Далі, під час засідання комітету у Капліна, був я і був пан Рязанцев. Ми чітко сказали, що ми готові провести на площадці міністерства ще одну зустріч. Але давайте будемо розумними, ж тут не популісти, ми прийшли щось говорити. Читаю вимоги. Перше. Підняття заробітної плати до європейського рівня. Питання заробітної плати, як так поняв, вже спало. Так? Друге. Повернення можливості виходу на пенсію за вислугу років 55 років. Ви думаєте, це реально? Хто нам підняв пенсійний вік? Чому в державі піднявся пенсійний вік? Ви думаєте, що це 39 працівників на Львівській, Львів-Захід зможуть вирішити це питання? Це питання загальнодержавного характеру. У нас є вимоги між Міжнародним валютним фондом по підняттю пенсійного віку. І ні навіть Кравцов, ні Амілян цього не зробить. І ні ми тут сидячі. Давайте реалістами будемо. Далі. Покращення технічного стану локомотивного парку. Тут я 100% згоден. Але щойно мені давали фотографії, зафотографовані профспілкам. Ви знаєте, дійсно, подране сидіння локомотиву, витерті кнопки там і так далі. Може, жарко всередині, в кабіні, жара зараз. Але знаєте, ви дійсно, я коли в 99-му році йшов на службу в МВС, то мені ніхто не казав, що в 2014-му я буду сидіти в окопі з автоматом на передовій. І повірте мені, якщо зараз там хлопці скажуть, що в нас окоп грязний, автомат поржавілий і зроблять італійський страйк, то ви тут же сидіти в цих кабінетах не будете. Шановні, давайте будемо реалістами і перестаємо займатися популістом. Дмитро Лінков, бойовий побратим, підтвердить. Не всім зараз хорошо, а це підприємство забезпечує діяльність фронту в першу чергу. Тому давайте далі питання. Відставка правління ПАТ «Укрзалізниці». Ну що, Кравцову зараз відставку подати? Все, чотири вимоги. От в мене чітко, у нас от профільний департамент, керівник профільного департаменту пан Федоренко, міністерство, він щоденно відслідковує ситуацію. Тому давайте будемо реалістами. Треба в міністерстві, ще раз зберемося, але просто за конструктив. Парк локомотивів поновлювати потрібно, причому негайно. Але завтра нові локомотиви на голову не впадуть. Ви скільки замовили локомотивів в цьому році? Ще 30. Наступний рік ще там хай буде 60. І з часом ми вийдемо на якісь нові умови. Але зараз, якщо кожен буде кричати, що я хочу, щоб все було згідно чинного законодавства, будьте розумні.
Зрозуміли, я не організатор акції. І можна я завершу?
Так.
Якщо міністерство готово включитися до проведення перемовин, або якщо міністерство хоча б озвучить, з ким зустрічалися.
От чотири питання, от чотири вимоги. Про що тут говорити? Давайте, скажіть мені, от чотири питання я вимогу.
Дивіться, зараз будуть стояти далі люди. Конфлікт буде розвиватися, підприємства будуть нести збитки. Ну, що, йти на Раду безпеки і оборони? Ми прийшли до народних депутатів.
Я думаю, що до Ради нацбезпеки і оборони не дійде, тому що в нас, от ми з паном Ярославом, доповідали цей законопроект в Верховній Раді, його повернули в цей комітет на доопрацювання про страйки. А на сьогоднішній час страйки в Укрзалізниці – це кримінальна відповідальність. І повірте мені, я думаю, що до Радбезу не дійде, дійде хтось інший тільки до слідчого ізолятора.
Я питаю, як член Тристоронньої Ради соціального діалогу в Україні. Чи міністерство готове зараз?
Тепер, Милян зібрав на слідуючий день. Збирав на слідуючий день, зібрали.
Та кого? Ми вперше чуємо. Що...
Ті, хто звернулись, ті, хто страйкували. Хто був, пан Федоренко?
Ну, Казацький теж.
Ви розумієте, ми можемо зібратися хоч завтра, хоч післязавтра. Будь ласка, приїжджайте в міністерство. Я відкритий до діалогу.
Зрозуміло, по профспілках, то Володимир Гусак, будь ласка. Да.
Что еще надо?
Два с половиной года у нас идет диалог по два, по три раза в тиждень, по разу на месяц. Складные, надскладные. Я не разумею, здесь не сразу повезете диалог.
Зрозумело.
Проект спортивного рода. Я разумею проект. Процесс. И снова так никого не хватит. Решение приняла держава. Где нас попередняя домовленность? Это частковые компенсации всем людям, которые тратили выйти до страховой на пенсии. Проект спортивного рода. Часткова компенсация. На це Укрзалізниця пішла проєкту кордону замість держави частково компенсувати. Звичайно, знести. Звичайно, не повну компенсацію виходу на пенсію. Але замість держави, яка вибачить на свої дібрати, ідуть на зустріч компенсувати. Прийдіть, давайте...
Все, почули. Зрозуміло. Міністерство згідне зустрітися, я правильно зрозумів, якщо буде конструктивна розмова?
Да, звісно, якщо буде конструктивна розмова. Не оці чотири вимоги, які нереально виконати, і ми всі тут розуміємо. Конструктив. Так, а вже ж. От контактна особа, начальник Железнодорожного департаменту.
Володимир Гусак, будь ласка.
Так, я ж теж підійму. Так. Шановні колеги, ну, передусім, у нас все-таки питання таке широке, діяльність Укрзалізниці, значить, я хочу сказати, що, мабуть, на превеликий жаль, ми працюємо з 2014 року, і ми маємо, це вже у нас четвертий фактичний керівник Укрзалізниці. І фактично весь час ми говоримо багато про одне й те ж. Я хочу сказати, що все-таки, якщо порівнювати усі чотири керівництва Укрзалізниці, то і особливо, якщо порівнювати з попереднім керівництвом Укрзалізниці, то можна побачити позитивні зрушення. По-перше, новий керівник, ну він дійсно, він ходить на роботу, нова команда, ті люди, які прийшли, вони намагаються принаймні хоч щось робити. Виходить не завжди, з цим я погоджуюся, але це можна побачити. І в напрямку вантажних перевезень теж, я розумію, що, можливо, не всім це подобається, але, до речі, нашими спільними зусиллями, бо, зрештою, ми збудували ту залізницю на Маріуполь, і велике спасибі всім членам комітету, які до цього долучалися, але в напрямку вантажних перевезень для великої промисловості ми в останні кілька місяців до початку травня побачили певні позитивні зрушення. Звичайно, не так, як би нам хотілося, але якісь зрушення були. І не таким темпом, як має бути. Так що тут я мушу теж, треба ж казати, і коли відбувається щось позитивне в нашій державі, до речі, бракує позитиву, це теж треба відзначати. Це перше. Друге, Євген Павлович, на превеликий жаль, у зв'язку з цим, я не знаю, італійським страйком, не італійським страйком, всі позитивні зрушення, вони змінилися вже на негативні тенденції. Тобто проблеми є. Я не можу сказати, що промисловість скоро зупиниться, але є проблеми, і цю проблему треба вирішувати. Бо дійсно страждають ні в чому не повинні інші галузі економіки. Страждає економіка України. Якщо так і буде відбуватися, ми можемо забути про це економічне зростання, і, мабуть, дійсно треба з людьми розмовляти. Тим більше, я хотів би наголосити, розмовляти є про що. Ось Михайло Якович, він знає, що однією з тем, якою я теж фахово займаюся, є вугільна промисловість. Так от, у вугільній промисловості я змушений раз на два місяці виступати в парламенті з одним питанням, щоб там зменшили, хоча б зменшили заборгованість по зарплаті. Ви маєте заборгованість по зарплаті на Укрзалізниці? При тому, що там зарплата теж, вона не така на Укрзалізниці, 8-9 тисяч гривень. І то її місяцями не виплачують. І для нас перемога, коли цю заборгованість зменшують. Тому дійсно треба, наскільки я розумію, ви це показали в своїй презентації, на Укрзалізниці є зовсім інша ситуація. Навпаки, Укрзалізниця пишається тим, що вона вже на восьмому місці і так далі. То треба дійсно зустрічатися з людьми і про все це говорити. І треба якнайскоріше цю проблему вирішувати. Ну, так що і так далі. Тому, але слід якомога швидше стабілізувати цю ситуацію і рухатися далі.
Олександр Сагоняко, будь ласка.
Пане голово, шановні колеги, Суганяка, Сумщина. Сумщина – це якраз прикордонна область, яка тримає майже 600 кілометрів кордону з країною-агресором і має сполучення із центром, і з будь-яким регіоном тільки завдяки Укрзалізниці. Бо у нас літаки не літають, доріг нема, тому, по-перше, вчора приїхав на засідання Верховної Ради на новому потязі Суми-Київ. Вчасно, швидко, зручно, комфортно. За це дуже велика подяка Укрзалізниці. Дуже приємно, що є позитивні зрушення в Укрзалізниці. Це завдяки керівництву. Але те, про що ми кажемо сьогодні, це треба врахувати і міністерству, і Євгену Павловичу, щоб все ж таки цю ситуацію з цим так званим італійським страйком завершити конструктивним діалогом із профспілками, із представниками трудових колективів. Але найбільш, що зараз хвилює мешканців Сумщини, це неможливість в літній сезон, Євген Павлович, виїхати в Одесу, Бердянськ, Херсон. Тобто питання прицепних оцих так званих вагонів вже сотні звернень, тому дуже велике прохання звернути на це увагу, бо це буде чергове збурення людей, чергове звернення, і це дуже важливо для сумчан, бо єдине, чим ми зв'язані з країною і з будь-якими регіонами, це саме Укрзалізниці, тобто ваші галузі. А питання все ж таки регулювання відносин з трудовим колективом, я думаю, це важливе питання. Я думаю, що спільно ви знайдете конструктивний діалог. Дякую за увагу.
Розуміло. Ігор Побер, будь ласка.
Доброго дня, шановні друзі, колеги. Ярослав Васильович, знаєте, приємно слухати, як представники опозиційного блоку хвалять владу на сьогоднішній день. Да. Ну, дивіться, що я хотів сказати. Наш комітет збирається не тільки для того, щоб критикувати, а щоб знайти ще якісь позитивні рішення і виходи з даної ситуації, яка склалася. В контексті того і страйку, і всього, в мене просто до Євгенія Павловича буде таке запитання, і я думаю, що він дасть відповідь на нього, що стосується ефективного чи неефективного управління і менеджменту взагалі Укрзалізниці. Я розумію, що після Радянського Союзу велика спадщина досталась Укрзалізниці, бо теж певний час провів на Тернопільщині на залізниці. Ми там орендували дуже багато приміщень. Є багато рефрижераторних, локомотивних депо, які на сьогоднішній день не задіяні. Я прекрасно розумію, що стосується зарплати. Ви виплачуєте зарплату їм. Йде і нарахування за землю, податок на землю, і відрахування на зарплату, на енергоносії. Чи не думали ви, що, можливо, якісь підприємства, які неефективно використовуються, які не загружені на сьогоднішній день, віддати їх чи в оренду, чи в концесію?
Дуже дякую. Це надзвичайно слушне питання, тому що дійсно на сьогодні в нас є велика кількість підрозділів, депо, підприємств, як вагонних, так і локомотивних, котрі, ну вибачте, вони є надлишкові. Абсолютно вірно. Давайте казати правді в очі, система і структура, котра є на сьогодні, вона розраховувалась під радянські обсяги перевезень. Тоді економіка була інша, ми перевезли на максимум, на піку, 1 мільярд тонн. На сьогодні ми перевозимо третину від того об'єму. І в цих умовах, незважаючи на ці проблеми, ми соціально відповідальна компанія, ви правильно кажете, ми не звільняємо цих людей. Або робимо, ну, які процедури для того, щоб не було соціальних проблем. Для нас конче важливим є в тому, щоб знайти можливість використання приватного капіталу, перепрофілювання депо, підприємств спільно з приватним бізнесом. Це питання багато років не підіймалося. На сьогодні завдяки роботі з боку уряду ми затвердили порядок розпорядження майном Укрзалізниці. Як тільки буде затверджений склад наглядової ради підприємства, то буде надана можливість для того, щоб запустити подібні проєкти. Ми вже говорили про те, що ми плануємо по вокзальних комплексам, котрі на сьогодні на нас є збитковий, що нонсенс. В світі, в європейських залізницях вокзальні комплекси приносять пасажирському господарстві там до третини доходів, а в нас збиткові глибоко. По саме депо, як локомотиворемонтним і вагонно-ремонтним, провести роботу щодо долучення приватного капіталу. Я сподіваюся, Ярослав Васильович, найближчим часом має бути також затверджений закон про концесію.
Так, але по положення вам же ж Кабмін вже...
Наглядова рада погоджує.
Наглядова?
Да. Да. Концесія, оренда комплексів, наглядова рада. А ми можемо там, ну, кутик поводити.
Ну, ви півтора року, шановні представники Міністерства інфраструктури, разом з залізницею, готовили положення. Ви бачили, що є проблема з наглядовою радою, що не можна було прописати, що це рішення Кабміну чи Міністерства інфраструктури до створення наглядової ради.
Секунду, Ярослав Васильович. Після зміни, внесення змін до статуту Укрзалізниці, корпоративне і до закону, да, корпоративними правами, тобто порядок використання майном, це чиста компетенція Мінекономіки. І саме Максим Нефьодов з Мінекономіки займався цим порядком. Міністерство інфраструктури не приймало жодної участі, і навіть всі пропозиції, які ми надали, були відхилені.
Можу ще сказати одне питання, Ярослав Васильович. На початку року була прийнята зміна до закону про акціонерне товариство, по якому ті повноваження, що знаходяться в наглядовій раді, вони не можуть бути делеговані або то наверх, або вниз. В цьому є момент певний. Тому ми чекаємо на створення наглядової ради, це конче важливе для нас питання.
Але плили і в кінцевому результаті затвердили положення, яке не працює. І зараз треба робити зміни до положення. Урбанський, а потім вам даю, потім Юра. Олександр Урбанський, будь ласка.
Да. Дорогие коллеги, мы тут много уже обсуждали по поводу, что происходит плохо, какие были сделаны попытки, а я сейчас не хотел бы это все повторять, чтобы не занимать время, да, но, к примеру, такую вещь нам тут фотографии сейчас показали. Знаете, я не работал никогда на Укрзалезнете, но тоже занимался производством, но в другой чуть-чуть отрасли. Условия труда, они не портятся за один год. Это десятилетия занимает. Если мы говорим о таких пережитках Советского Союза, как Укрзалезнете, конечно, извиняюсь, если вдруг кого-то обидел этим, то мы понимаем, что то, что мы сейчас видели на фотографиях, это не за времена правления нынешнего руководства. И даже не из-за Бальчуна случилось, и там предыдущих его двух или трех. Это время занимает. Самое главное должно быть, какие мы делаем попытки для того, чтобы это исправить. А мы видим, что у нас рухомый склад, да, увеличивается, локомотивы заказываются. Я считаю, что это положительно. И самое главное... Мы упустили один вот такой момент в дискуссии, который был у нас в презентации, но как-то прошел мимо. Из дефолта Укрзалезница вышла. Я бы хотел бы обратиться к представителям здесь профсоюзов, которые вон требования, как Юрий Федорович сказал, да, уволить главу правления. Так вы бы сейчас бы страйковать не было. Почему? Потому что Укрзалезницы не было. Я считаю, что это огромнейшее достижение. Это наша маленькая, можно сказать, победа Украины, большая победа Украины. Но это не какой-то там грузин или поляк сделал. Это сделал наш украинский гражданин. И слава Богу. Потому что это каждый раз, когда нам присылали этих парашютистов, мы потом сыпали голову пеплом и говорили, блин, что ж мы своих не могли найти нормальных, которые бы нас бы из этой калюжи вытащили бы. Нашли. Так что, это разве не заслуга? Заслуга. Я бы хотел, чтобы все-таки было какое-то понимание и уважение, наверное, к этому. А что касается работы, например, вот с морской галузью, то могу сказать так, что вот у нас при Бальчине волосы дыбом стояли, да, у нас через день была постоянно конвенция то в одном, то в другом порту. Этого сейчас нет. Отрегулировали этот вопрос, отрегулировали. То есть у нас положительные тенденции есть. Мы понимаем, что у нас пожар везде на Укрзалезнице. И самое главное, заслуга и достижение руководства любого на предприятии, которое находится там в кризисе, это выбрать тот пожар, который нужно потушить в первую очередь. Не срываться на популизм, а заниматься именно вот такими действенными вопросами. В принципе, у меня все.
Значит, Евгений Павлович, шановний Олександр, Євгеній Павлович, не кажіть, що ви вивели з дефолту, бо тому що технічний дефолт, який був об'явлений на залізниці, це чистий фейк і був спеціально зроблений для того, щоб понизити акції і євробонди, які випустила залізниця. На той час, ми вже розбирали це в комітеті, на той час на рахунку залізниці були кошти. І не раз вже писали це в інформаційних, і були для того інформаційні приводи. Рейтинг Укрзалізниці, в зв'язку з тим, щоб піднятий рейтинг країни, нашої держави, також переглянули рейтинг і зробили на один пункт нижчий, як в тому. Так, є заслуги і же з ними. Але коли ми побачимо, що після того, як буде розкручене питання, що залізниця вийшла з дефолту, і залізниця почне завчасно викупляти свої зобов'язання, це також нас наведе на певні роздуми. Тому давайте ми, от питання, як був технічний дефолт, і як вийшли з дефолту, давайте ми переведемо в питання, як зробити так, щоб не були кинуті цілі состави по дорогах, не були, щоб розказні про те, що в нас поборот збільшується чи зменшується. Бо ми зараз, як запитаємо по грузу, скільки в 16-му, 17-му і перший квартал 18-го, скільки залізниця перевезла. І ми згідно справки бачимо, що кажемо про те, що залізниця йде вверх, а Держстат каже, що залізниця не виконала своїх показників планових. Так, можливо, це із-за того, що блокада була. Давайте не будемо маніпулювати ні цифрами, ні лозунгами. Давайте спільно разом візьмемося і в першу чергу керівництво Укрзалізниці, щоб основне завдання, які має Укрзалізниця, це забезпечення перевезення вантажів. Щоб воно виконувалося і був спокій, щоб не було потреби ходити до голови комітету, до всіх депутатів Верховної Ради з тим, чи можеш там допомогти, щоб вагони вчасно проїхали. От це питання, щоб знялося. От тоді ми розуміємо, залізниця почала працювати. Це нормально. Будь ласка, даємо...
Шинькович.
Шинькович Андрій, будь ласка.
Спасибі, пане голово, я дуже коротко. Ну, перш за все, Іван Павлович, дякуємо вам за презентацію, якісну презентацію. І тільки, напевно, сліпий не побачить тих позитивних тенденцій, які насправді відбуваються за останній рік. І перш за все, звичайно, це середня заробітна плата, це зменшення вдвічі травматизму. І, вибачте, золоті гудзики, українофоби і кому в тюрмі сидіти, це, на жаль, сьогодні є рівень українського парламентаризму. І ми розуміємо, які політичні сили сьогодні підтримують той так званий страйк. Адже ми розуміємо, що в Україні сьогодні страйки – це для Укрзалізниці, це або ті, хто хочуть утримати при корупційних схемах, або ті, хто хочуть війти в корупційні схеми. І коли сьогодні вам закинули з приводу того, що корупція, навіть область якусь назвали, де найбільша, так я вас прошу і закликаю бути сміливішим. Насправді це покаже і вас, як правильного топ-менеджера. Бути сміливішими і розкажіть і в НАБУ, і всюди, хто до вас приходить перед страйками, які ставлять умови, що просять, що пропонують. І тоді з'являються профспілки, які між собою не спілкуються, і вже у вас два листка умов до вас, з'явився ще один. І одні вже кажуть, що вони відведуть страйкуючих. Нічого собі, це що, ви ними так керуєте, що ви можете їх привезти і відвезти? Керований страйк настільки, що ви завтра зустрінетеся з головою «Укрзалізниці» і страйкуючі перестануть страйкувати? Я вам щиро бажаю, щоб дійсно, так як сьогодні конструктивна розмова ділова в комітеті, щоб комітет став вашим помічником. Дякую.
Юрій Шипов.
Я сказав, що давайте сідати за стіл перемови, що ви далі
дайте. Добре.
Шановний.
Ви знаєте, давайте, пане Андрію, представники, послухайте. Ну, давайте менше емоцій. Ми тут на транспортному комітеті обговорюємо. Ми почули представників профспілки. Ми в своєму рішенні комітету, яке я озвучу як голова комітету, одне з пунктів буде це рекомендувати Міністерству інфраструктури і ПАТ «Укрзалізниці» зустрітися з профспілками і вирішити всі неузгоджені питання зі всіма профспілками. Бо це буде куди конструктивніше, чим ми зараз один одному будемо закидувати, що хто що зробив, хто підняв і хто за тим стоїть. Бо в кінцевому результаті страждає державне підприємство і в кінцевому результаті страждає економіка України. А це найголовніше. А ми, якщо ми хочемо, щоб в нас була незалежна держава, в нас має бути дві основних речі – сильна армія і сильна економіка. І ми всі маємо над цим працювати і прикладати максимально зусиль. Юрій Шипов, будь ласка.
Шановний пан Кравцов, питання таке. Два вже наших колеги задавали це питання, але якщо чесно, то я не почув конкретної відповіді. Поясню чому. Нещодавно я зустрічався з одним із іноземних компаній, керівником, і він просто в розмові сказав, що вони платять 2000 гривень за вагон. Тобто, розумієте, і він, мені, чесно кажучи, було стидно дивитися йому в очі. Тому що це іноземна компанія, яка працює чесно, прозоро. І ми її вимушуємо зараз. Він каже, я не знаю, куди ці 2000 гривень діти. Як пояснити це? Я хотів би вам задати таке питання. Скажіть, будь ласка, не просто словами, дерегуляція, ми змінюємо. А ви можете термін назвати, коли ви дійсно зміните цю ситуацію? Місяць, число, чи що для цього робиться? Бо це, ну, можливо, я сліпий, а я, чесно кажучи, я в порівнянні з минулим роком, я не побачив конкретні зміни. А в цьому питанні, можливо, 10-20 років, але в кінці кінців повинно щось змінити вже. Ми повинні, в нас так ніколи інвесторів не буде. Ми повинні дійсно нашим, і не тільки інвесторам, але й нашим людям дивитись в очі і розуміти, що в нас Укрзалізниця прозоро працює. Дякую.
Дякую за запитання. Шановний пані Юрію, по цим 1000 гривень, 2000 гривень, 3000 гривень за вагон, Горуники 6000 гривень за вагон, там інші фамілії там народних обранців і інших там речей, хто цим питаннями там займаються, я чую кожен день. Я не буду казати знов про те, що там, зміною прізвищ, які там Груники, не Груники, ситуацію не зміниш, а можливо змінити тільки самим підходом і тим, що є різниця між дешевшим, а вже не таким дешевим вагоном Укрзалізниці і приватним вагоном. Ну, це головний механізм. Можу майже вас повністю запевнити, що після введення автоматичної системи розподілу зерновозів, і після того, як вони розподіляються не там, диспетчерами, а автоматом вручну, то при цьому розподілі майже повністю викрилась корупція. Ми от нещодавно відкрили там одну лазейку ще і передали її вже в СБУ і в НАБУ, якою ще там намагалися користуватися. Оце конкретна річ. Як я сказав, до кінця року ми плануємо провести повністю, ну а на початку в такому режимі експлуатації тестового питання аукціонного розподілу вагонів. Тому що, ну, це ж не те, що береш і от воно зникло там. Там замість Бальчуна прийшов Кравцов, або замість Кравцова там прийшов ще якийсь там Василенко. І ситуація різко змінилася. Ні. Питання в тому, що про ці проблеми, вибачте, це 1000 гривень, там, я не знаю, $30 там раніше було, скільки, Вячеслав Васильович, там, в кінці 2000-х, скільки по ринку там казали. Воно було завжди. Від після того, як от створили таку проблему. Про неї стали так голос говорити, і про шляхи вирішення тільки зараз. Це я прошу там донести і сказати. Я готовий брати на себе терміни, потім готовий доповідати, коли вони виконані, або то чому вони не виконані. В нас план стосовно того, щоб зерновозами повністю довести систему до АСПП озонного розподілу автоматичного під час цього активного сезону. Ми вже пройшли минулий сезон. Про корупцію на цьому, до речі, по зерновозам я не чув. Як було рік тому, як кричали всі аграрії. Вести аукціонний спосіб розподілу і таргетування по ціні, в нас вже є дерегуляція. Це основний механізм. Це ми маємо зробити впродовж цього року. Це основний план по боротьбі з неефективністю корупції в цьому напрямку. Ми знаємо про цю проблему, правоохоронці знають про цю проблему, та всі знають. Якщо казати про термін, готовий звітувати на кінці року, як ми це зробили.
Розумію. Вадим Подбернак, будь ласка.
Шановні колеги, сьогодні ми багато чули і презентацію, і негативу, і навіть позитиву. І давайте погодимось з тим, що є деякі негативні моменти, і є і певний позитив, і це треба об'єктивно зауважити все. Всі ті недоліки, які були вказані, і я сьогодні підтримую Ярослава Васильовича в тому, що необхідно постійно мати діалог із колективом, хто б це не був. Але звертаюся зараз до всіх колег, хто казав про корупцію. Давайте будемо також адекватними. І якщо є будь-які факти корупції, беззаперечно одразу звертатись до правоохоронних органів. Якщо хтось не може, будь ласка, це зроблю я, давайте ці факти мені. Так. Друге. Те, що стосується перемовин з профспілками. Сьогодні такий у нас дуже, ну не скажу цікавий, тому що він дуже воєнний час у нас. Я дуже довіряв би всім цим профспілкам. Можливо, навіть виконувати там десь їх вимоги. Але б я не скидав би те, що подібні акції можуть носити замовний характер. Починаючи з того, що потрібно скинути там зі своєї посади якусь певну людину, і закінчуючи дестабілізацію цілої галузі. І такі приклади ми маємо. Тому, коли будуть ці перемовини, я зараз звертаюся до пана Лавренюка, щоб ви, тому що ви сьогодні особисто взяли на себе зобов'язання про такі перемовини. По-друге, я не зовсім довіряв би пану міністру в цієї справі. Чому? Тому що такий приклад, на основі якого я вже не зовсім довіряю адекватності, може, тому що під час останнього візиту до Миколаєва він назвав новопризначеного керівника Миколаївського аеропорту професійною людиною, людину, за якою тягнеться корупційний шлейф, людину, яка не має ніякого відношення ні до авіації, ні до портів взагалі, і яку на Миколаївщині знають дуже добре, називати її там чесною, порядною і вигорожувати таким чином. Ну, за Миколаївським аеропортом тягнеться вже довгий час шлейф скандалів. Починаючи з ремонту терміналу, без тендеру, без нічого. І ніхто цього сьогодні не помічає. Тому я просив би вас особисто, оскільки ви сьогодні тут присутні, ви взяли на себе зобов'язання, вирішити цю проблему, бути таким свого роду гарантом між профспілками і Укрзалізницею. Дякую.
Я з кінця, з вашого дозволу, почну. Я щодо Миколаєва впевнений, що міністра хтось ввів в оману, тому що він перед тим, як їхати в відрядження, перед тим, як зустрічається, запитує, а це хто? Він не міг знати того керівника Миколаївського аеропорту, просто хтось йому надав достовірну інформацію, і так же саме могли, от колись станете міністром, якби ви не можете знати все. Ви їдете в конкретну область, вам говорять, той такий. Інформацію зазвичай подає обласна державна адміністрація і структурні підрозділи на місцях. Тому я впевнений в адекватності нашого міністра і вважаю, що в даній ситуації його просто ввели в оману. Це перше. Друге. Що стосується профспілок і перемовин. Я погоджуюсь зараз, чому я тут присутній, бо міністр у відрядженні в Лейпцигі, і я на сьогоднішній час виконуючий обов'язки міністра. Тому я тут, і я ще раз підтверджую, що ми готові бути площадкою для перемовин, конструктивних перемовин. Конструктивних. Тому що як завтра захоче той італіянський страйкуючий літати на гіперлупі, а не їздити на поїзді, то ми йому не дамо ні нового локомотива завтра, ні гіперлупа не буде. Понімаєте? Це має бути якось в межах і в спосіб. І що стосується корупційних схем, то я ще раз повторюю, що дійсно, якщо є, мають повідомляти нас, Департамент безпеки, а якщо підприємці платять самі, вони автоматично стають учасниками цього злочинного зговору. Тому що або хай повідомляють, або просто хай не платять. Тому що як кандидат науки, в мене тема дисертації саме організаційно-правовий аспект боротьби з корупцією, то я вам скажу, що боротьба з корупцією – це вулиця з двостороннім рухом. Несе відповідальність як той, хто її бере, так і той, хто її дає. Ось і все. Дякую.
Юрій Федорович, правильно ви сказали. Я вам скажу, що третій шлях, який вибирають підприємці, в першу чергу дорожні компанії, вони вже закупляють сотнями автомобілів і просто починають вести по тих відремонтованих дорогах, вести сипучі автомобільним транспортом. І ми отримуємо потрійний удар, тому що зерно підуть сипучі, і кошти, які би мала отримати залізниця за перевезення, не отримує. Друге питання, що по тих дорогах і в такий жаркий період, і в день, їх не всіх не прослідкуєш, тому що недостатньо ще і пересувних вантажних комплексів, і повністю ще це тільки налагоджується. І ми отримуємо знищення автомобільних доріг. Тому тут потрібно максимальне відправління, Євгеній Павлович, в першу чергу. Корупції немає там, де цю корупцію управлінськими рішеннями знімають передумови для корупції. Відмінили 209 розпорядження Кабміну, яке Азаровського було, змінили зміни до збірника тарифів, правда, він там втягнулися, довго узгоджували це питання, але зробили. Вирівняли вагоноскладову. Відповідно, питання самим вагоном починає налагоджуватися, тому що приватний бізнес сам почав вкладати кошти в вагони. Тому що вже залізниця не робить демпінгу по вагонній складові. Наступне основне вас питання – тяга і відновлення інфраструктури. І коли ми наголошуємо, вже не перший комітет, що знайдіть рішення, тимчасове бодай, залучіть приватну тягу, залучіть тягу з суміжними залізницями, з ними переведіть перемовини, бо тому що велика кількість бригад українських працює і там на білоруських, і на казахських, і грузинських дорогах. Зрештою, та відновіть тих 11 електровозів, яких купили в грузинів. Ну, зрештою, врешті. Ну, вони стоять, новенькі електровози. От якщо взяти статті, які писалися в там в 7-8-9 роках, і просто шапку поміняти, то нічого не відлічиш. Теперішніх статтів, як ми чекаємо General Electric, і тих статтів, коли чекали грузинські електровози. В кінцевому результаті із-за того, що на середній рівень там член правління Василєвський слабо працює. Конкретно слабо працює це звіно. Тому що його підпорядкування тяга і вагонна складова. Так не може бути.
щоб стояли нові електровози, стояли відносно, їх треба тільки заключення, щоб на обслуговування з грузинською стороною закупити запчастини, а в цей час, коли не вистачає. Тепловози, наші локомотиворемонтні заводи, загрузка роботою. По цифрах ми бачимо наступне. План 1 на 18 рік по ТМЦ. За перший квартал тільки 35% освоєно, коштів освоєно, відповідно, йде вже від плану розрив і невідповідність плану. І вкладення в капітальні інвестиції, якщо ми візьмемо, відмінусуємо Бескіт, відмінусуємо General Electric, які проплачені, бо тому що тепловози General Electric в кращому випадку у вас будуть в 2019 році. Да, ви їх запланували, ви в плані написали 25, у вас в фінплані, ви репрезентуєте, що 30 тепловозів, дай Бог, щоб хоч один появився до кінця 2018 року. Бо по нашій інформації, двигуни для цих тепловозів, які робляться на одному з підрозділів General Electric в Китаї, в плані стоять на середину 2019 року. Можливо, це недостовірна інформація. Побачимо. Час летить. Але раніше оновлювати, про це ніхто не говорить. Ще одна інформація для вас, Євгеній Павлович. Ваші представники їздили по пропозиції міністра і оглядали вживані дизель-поїзди на Deutsche Bahn. А чому вони вам не доповідають, що Deutsche Bahn також показував перелік 2Т-116, які модернізовані, які зараз по євронормах Євро-6 не можуть використовуватися на німецьких дорогах? А чому вони не доповідають, що там є ці локомотиви? Хіба їх не потрібно? Українські дорозі. Давайте ми дамо запит на Deutsche Bahn, якщо вони там появляться. Так, 2М62, вибачаю, да. Ну є? Модернізовані? Стоять вони там? Не, що, вони не потрібні? Не
модернізовані.
Такі самі, як у нас.
До об'єднання.
Тобто приватникам вони підходять, а ні, залізниці не підходять?
Не беруть, в тому-то і діло, що там стоїть те, що за роки об'єднання Німеччини і після
відповідальності не взяли приватник. Окей. Як почнуть сюди заходити, ми подивимося, чи вони будуть тому. Не буду зараз дискутувати. Хто має? Віталій Корчик, будь ласка.
Шановні колеги, сьогодні ми чули багато нарікань на роботу Укрзалізниці, і дійсно з багатьма речами можна погодитися, але ми маємо так само зрозуміти, що за виправити ситуацію на Укрзалізниці неможливо якось дуже швидко, але це потрібен час. Мені було приємно сьогодні подивитися інформацію, яку надала Укрзалізниця. Мені було так само приємно почути, що і профспілки, як і прагнуть розмови, так і є взаємопорозуміння, я так зрозумів. Але тим не менше, з того всього, що сьогодні говорилося, все говорилося керівнику. Я хотів би сказати, що ми забуваємо, що на Укрзалізниці є ще члени правління по напрямках конкретних. І певно було би правильно, аби ми визивали так само цих представників, цих членів правління, і запитували у них, тому що не по всіх напрямках кардинально все є погано. Це так само треба визнати. І можливо робити так само висновки і по ним. А тепер ще запитання до Юрія Федоровича, як виконуючого обов'язки міністра, не по темі, можливо, але була інформація, що керівник морського Маріупольського морського порту сказав, що він порівняв, і за декілька років, які пройшли, до нас тепер не зможуть зайти 144 судна типу «Панамакс» і вище. Ми ж всі розуміємо, що це така велика... А? Маріуполь. Ну, це... Ні, він казав, що може... Ну, це ж зі слів. Олександр, я знаю, що ви знатний маріман. Я закінчу просто.
Колеги,
якщо дозвольте, я завершу.
Йде розмова, як ми зрозуміли, пан Володимир зразу підправив, що да, можливість зайти, просто він не міг задогрозитися. І вони догрожали на відкритому.
І я просто в зв'язку з цим хотів запитати, чи є якісь, можливо, дії міністерства, тому що ми ж реально розуміємо, що несемо економічні втрати. Як казав сьогодні навіть голова що сильна армія, сильна економіка – це буде наш успіх.
Дякую за запитання. Значить, перше, дійсно, пана Макси могли раніше заходити, але глибина канала Керченської протоки 8 метрів. Загружений пана Макс – це усадка 14 метрів. Тобто він не міг повністю загружений вийти з Азовського моря. Зазвичай вони загружались і потім передогружались вже на рейді в Чорному морі. Що робимо ми? Я вам поясню. Саме вчора ми проводили розширену нараду за участю Міністерства тимчасово окупованих територій, Міністерства закордонних справ, Мін'юсту, Мінекономіки і всіх представників нашої галузі по всіх напрямах, де напрацювали і зараз передаємо на уряд і на Раду національної безпеки і оборони всі пропозиції по посиленням секторальних і персональних санкцій по будівництву Керченського мосту і запуску в експлуатацію. Окремо уряд схвалив 2 неділі, по-моєму, тому назад наші пропозиції по заборону приймати судна нашими портами, які зафіксований вхід закриті порти Автономної Республіки Крим, а також заборона входу в внутрішні водні шляхи України суден під прапором країни-агресора. Уряд схвалив таке рішення, ми його направили на Радбез. Але поки не буде рішення Ради національної безпеки і оборони, відповідно, воно не буде застосоване. Азовське море, по нашим всім документам і всіх міжнародних угод, які в нас є на сьогоднішній час чинні, там від 93-го року, про використання Азовського моря і Керченської протоки, від 2003 року про спільне там рибальство, вони передбачають, що Азовське море – це і є внутрішній водний канал. Саме Азовське море – це є внутрішній водний басейн. Тому після того, але, на жаль, ну, як ми запроваджувати, ми можемо їх не пустити на річку Дніпро, де зараз судна під російським прапором плавають сміло, там Волга-Нефть через 2 шлюзи пройшла свободно. Ми не можемо їх зараз не пускати, але ми вже урядом прийняли рішення, направили на Радбез. Якби все, що в межах міністерства, але я думаю, що це має займатися Міністерство тимчасово окупованих територій, я сьогодні з міністром говорив на уряді, і Рада національної безпеки і оборони, і Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством юстиції, подавати позови до міжнародних судів, вживати заходів з міжнародними партнерами по посиленню тиску економічного, політичного на Російську Федерацію. Дякую.
Розуміло. Є ще, будь ласка.
Ярослав Васильович, хочу сказати важливе питання. Тут звучало здесь від пана Євтушка стосовно Андрушівської колії, котра буцімто за хабар відкрита, одразу по станції перевірили, що вона закрита для руху, більш того, накладки і бокові скріплення на 3 кілометрах колії зняті, тобто там технічно не можуть здійснювати рух. Але якщо вони здійснюються, дуже попрошу пана Євтушка дати цю інформацію, тому що це, по-перше, ну, дуже такий яскравий і важливий приклад того, що поворотися, коли там під чорним флагом пропускають якісь потяги кудись, якщо такі приклади є. По-друге, це, ну, я не знаю, як технічно це можливо, може і можливо, але це точно дуже небезпечно для перевезення будь-яких вантажів і людей навкруги. Тому дуже важливо, пан Ів... А, він пішов. Ну, прошу тоді внести це питання.
Зрозуміло. В кого є ще якісь питання, пропозиції? Немає. Значить, Євгеній Павлович, ви озвучували ще одне великий проект щодо сполучення з аеропортом Бориспіль. Там є одне питання зараз по спрощеному проекту. Ви виходите пряме в сполучення на головну колію. А там швидкість, це швидкісний рух, це дозвіл до 160 кілометрів. Немає? І ви двіженець, зараз включіть, будь ласка, під аудіо і скажіть, що там немає протиріччя, і що ви забезпечите проходження по головному шляху, який забезпечує те, що всі вантажі не буде зупинки там.
Значить, на
вантажі по головному шляху йде на Харків, багато йде.
Правилами технічної експлуатації дозволяється примикання на перегоні з облаштуванням роздільного пункту, який буде огорожуватись сигналами, спеціальною сигналізацією, яка не протирічить правилам технічної експлуатації.
Розуміло.
Незалежності від того, правила технічної експлуатації дозволяють у нас рух пасажирських поїздів до 160 км в час, і організація таких роздільних пунктів дозволяється правилами технічної експлуатації.
Ви ставите роздільний пункт і ви пускаєте 11 песо на Бориспіль, правильно?
Правильно, це все буде розраховано в графіку руху пасажирських, приміських і вантажних поїздів, який складається щорічно. Буде графік, цього графіку будуть дотримуватися і локомотивні бригади, і диспетчерський апарат, і пристрої, які контролюють виконання графіку руху.
Ми від вас почули це під аудіозапис, через рік побачимо. Добре, дякую. Значить, з тим зрозуміло. Є, тому що ціла низка працівників «Укрзалізниці» здивовані того питання, і побачимо, як буде йти. До речі, також, коли інформація подається по обороту, то це повинно бути, знаєте, має бути конкретика. Тому ми перейдемо не до питання обороту вагону, бо розуміємо, що оборот збільшиться і же з ними. А подобової відгрузки вантажів згідно плану. Тому що якщо взяти справку з ЦТЛ, то згідно добових заявок, то ви виконуєте максимум там 20-25% від заявок. Ми почули про те, що заявок дають в 3 рази більше і чи в 5 разів більше. Але зрештою нарікань і звернень до нас на комітет з кожним разом все збільшується про те, що не виконуються залізницею плани перевезення.
Ярослав Васильович, якщо дозволите прокоментувати, щоб яскраво показати. Ви кажете про 20-25%. Ми на рік перевозимо там в середньому приблизно 300 мільйонів тонн. Тобто, якщо перевозячи 300 мільйонів тонн, ми виконуємо завдання на 20-25%, то загальний вантажопотік в Україні про 1,5 мільярда тонн. На 50% більше, ніж було за найбільших часів Радянського Союзу наприкінці 80-х. Я просто до того, щоб показати, що, ви розумієте, це підтвердження того, якою цифрою є виконання заявок по ЦТЛ. Це, на жаль, прочна система, яку необхідно розв'язати і від неї відійти. Проблема в тому, що ми не можемо відмовити в перевезенні. Тому ми всі заявки приймаємо, а потім вже кажемо, хлопці, давайте. І ще проблема в тому, що навіть якщо ми подаємо вагони під заявку, а там немає вантажу через те, що перезаявка, штрафні санкції також за це ніяких немає.
Євгеній Павлович, і від залізниці ми ще раз наголошую, що мають по всіх запитаннях, які надаються з комітету, нам потрібно чітка і розширена відповідь по всіх питаннях, які надає комітет. Шановні члени транспортного комітету, шановні присутні, я перейду до зачитування проєкту рішення, який ми згідно з результатом обговорення питання про стан діяльності ПАТ «Укрзалізниці» пропонується. Пане Олександре, я просто під аудіо скажу прохання, щоб перше, рекомендувати Кабінету міністрів України як органу управління ПАТ «Укрзалізниця» на виконання статті 4 Закону України про залізничний транспорт вжити невідкладних заходів щодо покращення роботи ПАТ «Українська залізниця». Зобов'язати ПАТ «Українська залізниця» публічно висвітлювати інформацію на власному сайті щодо виконання основних завдань та фінансово-економічних показників діяльності. Обсяги перевезень вантажів і пасажирів та доходи у всіх видах сполучень – транзит, імпорт, експорт, внутрішнє сполучення. Виконання планів капітальних інвестицій, кількісні та фінансові показники. Не пізніше, чим до 1 липня 2018 року, заслухати тимчасово виконуючого обов'язки голови правління ПАТ «Укрзалізниці» на засіданні уряду за участі депутатів Комітету з питань транспорту Верховної Ради України та дати оцінку ефективності управління ПАТ «Укрзалізниця». Друге. Рекомендувати ПАТ «Укрзалізниця» забезпечити розміщення на власному сайті
та надання до Комітету з питань транспорту стратегії розвитку ПАТ «Українська залізниця» на 2017-2021 роки, презентація якої розміщена на офіційному сайті, але це не є документом, який визначає саме план розвитку. Відповідно до методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.13 року номер 971, не пізніше 10.06.18 року. Забезпечити розміщення на власному сайті та надання до Комітету з питань транспорту антикорупційної програми як юридичного документу, вказавши його реквізити, номер та дату прийняття відповідного наказу, не пізніше 4.06.18 року. Третє. Підготовити та надати до Комітету з питань транспорту та Кабінету міністрів України конкретні пропозиції щодо використання приватних локомотивів на умовах оренди при обслуговуванні поїзними бригадами ПАТ «Укрзалізниця» для перевезення сипучих матеріалів щебеневої продукції, призначених для виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг державного та місцевого значення в 2018 році. Або щодо альтернативних шляхів вирішення проблеми дефіциту тягового рухомого складу та забезпечення перевезень вантажів обсяга, що відповідатимуть замовленням вантажовласників не пізніше 10.06.18 року. Четверте. Вжити заходів для зменшення кількості попереджень про обмеження швидкості руху поїздів та покращення пропускної спроможності інфраструктури залізничного транспорту та надати до Комітету з питань транспорту відповідну інформацію не пізніше до 1 липня 2018 року. Вжити заходів для зменшення часу обігу вантажних вагонів та знаходження їх під вантажними операціями з метою ліквідації необґрунтованого простою та забезпечення вчасної доставки вантажів та надати до Комітету з питань транспорту відповідну інформацію не пізніше 10 днів з сьогоднішнього дня. Вжити заходів для забезпечення схоронності та запобігання розкраданню елементів інфраструктури та залізничного рухомого складу відповідний план дій надати до Комітету з питань транспорту відповідну інформацію не пізніше 10.06.18 року. Надати до Комітету з питань транспорту інформацію щодо виконання інвестиційної програми розвитку електромереж на 2017 рік та на 2018 рік не пізніше 10.06.18 року. Забезпечити виконання плану профілактичних заходів з підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті, затвердженого 15.03.18 року, та надати до Комітету з питань транспорту відповідну інформацію не пізніше 10.06.18 року. Забезпечити перегляд положення про систему управління безпекою руху поїздів з урахуванням вимог директиви 2004/49/ЄС від 29.04.2004 року про безпеку залізниць та положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 3.07.17 року номер 235, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.17 року номер 904/30772. Десяте. Забезпечити впровадження процедури виявлення та аналізу факторів небезпеки, системи оцінки ризиків для безпеки руху поїздів, забезпечити визначення індексу ризику для безпеки руху на підприємстві. Одинадцяте. Рекомендувати Міністерству інфраструктури України та ПАТ «Укрзалізниця» провести узгоджувальні процедури з представниками трудових колективів та усунути блокування роботи страйкуючих депо ПАТ «Укрзалізниця». Є ще якісь доповнення? Немає. Прошу голосувати. Хто за такий проєкт рішення? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Ми зараз, пане Геннадій, ми раді вас бачити на транспортному комітеті. Ви не хотіли в Різному нічого ще додавати? Чи ви просто послухати прийшли? Бо ми, можливо, я не надав вам можливості виступу.
Ну, я хотів би...
Ну, бо наш колега сидить, я чому, шановні члени комітету, запрошення, колега сидить, я розумію, що треба тому і запитати.
Ну, я хотів би сказати об ефективності використання государственних средств. Я посмотрел просто виїзні рішення вашого комітету по восстановлению інфраструктури узкоколейной железной дороги в Закарпатской области, ее дальнейшее использование. Я просто смотрю, здесь идет
порядка 44 миллиона инвестиций, 52 миллиона, 47 миллионов, 70 миллионов инвестиций в узкоколейную 750-миллиметровую колею. Я считаю, что использование вот этих средств, оно нецелесообразно, использовать государственный бюджет. Я хотел бы обратить внимание комитета, я знаю, что как раз этот вопрос рассматривается и на государственном уровне, на широкую колею от Кошицы до Вены. И я бы очень хотел... Широкая колея. Вот как раз, смотрите, там на самом деле разработан этот проект. Этим занимается Министерство инфраструктуры и железная дорога.
Там даже был
на самом деле это один из перспективных проектов для Европейского Союза. Там примерные расчеты, я с этим проектом знакомился, и мне очень приятно, что как раз железная дорога занимается, и были у вас встречи непосредственно с министром путей сообщения Австрии, вы как раз обсуждали этот европейский проект, чтобы увеличить поток, грузопоток рассчитан на 27 миллионов тонн. И это как раз снимает навантажение на наши автомобильные дороги, чтобы прямым транзитом грузилось это все на железнодорожные вагоны непосредственно в контейнера и шло в Австрию. Там планируется создать большой перегрузочный терминал. И я считаю, что все-таки на государственном уровне надо поднять этот вопрос и изыскать средства для того, чтобы проинвестировать именно в продолжение строительства широкой колеи от Кошиц до Вены.
Геннадий, послушайте. Дві концепції, світових концепцій розвитку залізничної транспорту. Одна ще була з початку створення залізниці Російської імперії, а друга – Австро-Угорської. Одна – це ширина колії 14-35, Австро-Угорська тепер європейська, друга – 15-20. І про цей шлях, який ви говорите, що продовження широкої колії до Австрії, основним лобістом його була Російська Федерація. І він в той час, коли поток транзиту йшов через Україну, так він мав, Україна також долучалася, розуміючи, що це дасть можливість ще збільшити транзит через Україну. Ну на сьогоднішній день, коли ми прийняли рішення про те і розвернули всю свою державну позицію в тому, що ми йдемо в Євросоюз. Коли в нас іде війна, і ми, Росія на сьогодні є країна-агресор, і транзит з Росії зійшов до нуля, ну, по факту, ну, грузи самі російські, там транзит іде який ще частково, але він майже, він впав в рази, ну, давайте так от коректніше, щоб було, впав в рази. Зараз розглядається одним з пріоритетних рішень, це є і країни Європейського Союзу, в тому числі Польща, Словаччина, Угорщина, вони наголошують на тому, що готові розглянути і залучити, і бути лобістами в Євросоюзі, щоб виділялися кошти для продовження європейської колії на терени України. Тобто ми отримаємо в областях, прикордонних західних областях, можливість будівництва транспортно-логістичних хабів на території України, які можуть максимально збільшити кількість робочих місць, залучення інвестицій і же з ними. І коли ми говоримо про шлях контейнерних перевезень з Китаю через Україну, то тут важливо, щоб китайську сторону, разом Україна разом з китайською стороною вирішила велике питання. Це перегрузка контейнерів в портах Чорноморського регіону, забезпечення Укрзалізницею перевезення цих контейнерів до західної частини і там продовження колії на українську сторону і можливістю залучення китайських інвестицій, щоб будівництво транспортних логістичних хабів знаходилось на нас на українській території. Оце би було в нас максимальний лобізм до України.
Може, чуть добавлю по поводу этого. Вот и для того, чтобы залучать эти инвестиции китайские, я знаю, что у министра будет поездка в скором будущем, да? Я бы вас очень попросил бы, Юрий Федорович, там, проконтролировать со своей стороны, чтобы в его выступе было очень сфокусировано внимание, насколько Украина, как страна, как транзитный хороший партнер, готова участвовать в шелковом пути. Насколько нам это важно и насколько нам это нужно и принципиально, и особенно отметить порты Одесской области. Порты Большой Одессы. Одесса, Южный Лючок.
Цей текст вже є, я вам скажу, навіть він є. І окремо в нас, як і морські порти, окремо от Укрзалізниця. Зараз вони створюють консорціум між українською, грузинською і азербайджанською залізними дорогами. В нас є два пароми в Укрзалізниці. В азербайджанській залізниці є пароми, якими вони оперують в Каспійському морі, і це є вже, ми зараз, після того, як буде створений консорціум, ми зберемо тарифну раду міністерства, зробимо єдиний тариф, підлаштуємося, тобто це три країни виразили таке бажання, і ми були з прем'єр-міністром, і Євген Павлович, бо ми були в Грузії, узгодимо тариф, щоб це був єдиний тариф для проходження вантажу через Азербайджан, Грузію, Україну, враховуючи пароми в Каспії і в Чорному морі, до кордону з Європейським Союзом. І я думаю, що це вже є, я не то, що думаю, впевнений, Юрій, це вже є частина шовкового шляху, який ми будемо.
Юрій Федорович, і ще попри тому, ми були до консорціуму, зніміть плечі залізниці і парома. Ну, залізниця має займатися своїм.
Хай відремонтують їх спочатку.
Ну, так.